Rekaman ini merupakan versi lisan dari artikel Wikipedia berjudul Pembunuhan Muhammad Abdurrah yang direkam oleh Newashgate. Rekaman ini menggunakan versi artikel pertanggal 29 September 2022. Pembunuhan Muhammad Abdurrah dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, did.wikipedia.org. Pada 30 September 2000, hari kedua Intifadah kedua, Muhammad Abdurrah yang berusia 12 tahun terbunuh di Jalur Gaza saat kerusuhan merebak di berbagai belahan di teritori Palestina akibat agresi militer Israel. Muhammad Abdurrah dan ayahnya, Jamal, direkam oleh Talal Al-Burahma, seorang juru kamera lepas Palestina yang bekerja di stasiun televisi France 2. Saat mereka berada di tengah-tengah baku tembak antara pasukan keamanan Israel dan Palestina, rekaman video tersebut memperlihatkan keduanya saring meringkuk di balik sebuah pipa beton. Sang anak menangis dan ayahnya melambaikan tangannya. Kemudian terjadi baku tembak dan diikuti munculnya semburan debu. Setelah itu, sang anak terlihat terkapar di lutut ayahnya dan tak lama berselang, sang anak meninggal akibat luka parah yang disebabkan oleh tembakan tadi. Potongan rekaman sepanjang 59 detik pertama kali disiarkan di Prancis dengan narasi yang disampaikan oleh Charles Ederlin yang tidak berada di lokasi saat terjadi baku tembak. Berdasarkan informasi dari juru kamera, Ederlin berkata kepada para penonton bahwa keduanya merupakan target penembakan dari pihak Israel dan sang anak tewas. Setelah prosesi pemakamannya berlangsung secara emosional, Muhammad Abdurrah dihormati sebagai seorang martir di seluruh dunia Muslim. Pasukan pertahanan Israel pada awalnya menyatakan bertanggung jawab atas penembakan Abdurrah dan mengklaim bahwa para warga Palestina menggunakan anak-anak sebagai tameng manusia. Tapi mereka kemudian menarik kembali pengakuan tanggung jawabnya. Kritik pun mencuat terhadap tayangan video yang diberitakan oleh Ederlin setelah para kritikus mempertanyakan keakuratan rekaman yang dipublikasikan France 2. Kalangan jurnalis Prancis yang menonton rekaman mentahnya menyatakan bahwa pihak France 2 telah memotong beberapa detik terakhir saat Muhammad terlihat mengangkat tangannya dari wajahnya. Para jurnalis mengetahui Muhammad Abdurrah memang sudah meninggal, tetapi hasil potongan rekaman tidak menampilkannya. Pada tahun 2005, penyunting berita France 2 berkata bahwa tidak ada yang mengetahui secara pasti mengenai siapa yang menembak Abdurrah. Philippine Kartsenji, seorang komentator media Prancis, lebih lanjut menuduh bahwa adegan penembakan Abdurrah memang telah dirancang oleh France 2. Stasiun televisi ini lalu menggugat Kartsenji karena pencemaran nama baik. Pada tahun 2013, Kartsenji akhirnya dijatuhi hukuman denda sebesar 7.000 euro oleh Mahkamah Banding Paris. Pada bulan Mei 2013, pemerintah Israel menerbitkan sebuah laporan yang mendukung tuduhan Kartsenji. Jamal Abdurrah dan Charles Ederlin lalu menyangkal tuduhan tersebut dan mendorong dilakukannya sebuah penyelidikan internasional independen. Video yang merekam Muhammad dan Jamal Abdurrah kemudian disebut memiliki kekuatan seperti sebuah bendera perang. Perangko-perangko yang diterbitkan di Timur Tengah juga memuat cuplikan-cuplikan gambar dari video. Rekaman video penembakan ini membuat Talal Abdurrahma mendapatkan beberapa penghargaan jurnalistik, salah satunya penghargaan Rocky Peck Award pada tahun 2011. Latar belakang. Pada tanggal 28 September 2000, dua hari sebelum penembakan, pemimpin oposisi Israel, Ariel Sharon, mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa di Kota Lama Yerusalem, sebuah tempat suci dalam Yahudi dan Islam yang aksesnya diperebutkan. Kekerasan yang terjadi selanjutnya berakar pada beberapa peristiwa, tetapi kunjungan Ariel Sharon pada masa itu dinilai provokatif dan memicu protes yang berujung pada terjadinya kerusuhan-kerusuhan di sepanjang Tepi Barat dan Jalur Gaza. Kerusuhan yang terjadi lalu dikenal sebagai Intifada kedua yang berlangsung selama 4 tahun dan menewaskan 4.000 orang yang lebih dari 3.000 orangnya merupakan warga Palestina. Persimpangan Netzarim, lokasi kejadian penembakan Abdurrah, dikenal oleh masyarakat lokal sebagai Persimpangan Ash-Shuhada atau Persimpangan Martir. Persimpangan ini terletak di Jalan Saladin, beberapa kilometer arah selatan kota Gaza. Sumber konflik di persimpangan Netzarim adalah keberadaan pemukiman Netzarim yang dihuni oleh 60 keluarga asal Israel hingga akhirnya Israel menarik diri dari Gaza pada 2005. Tentara Israel pun mendampingi warga yang hendak keluar atau masuk pemukiman Netzarim. Sebuah pos militer Israel, yakni Maken 3, juga menjaga pemukiman Netzarim. Kawasan ini telah menjadi tempat terjadinya sejumlah insiden kekerasan beberapa hari sebelum peristiwa penembakan Hatura. Tokoh Jamal dan Muhammad Adura. Berikut merupakan peta lokasi persimpangan Netzarim, kamp pengungsian Buraij, dan pemukiman Netzarim pada jalur Gaza. Jamal Adura, yang diperkirakan lahir sekitar tahun 1963, berprofesi sebagai seorang tukang kayu dan tukang cat rumah. Karena luka-luka yang diperolehnya setelah penembakan, ia kemudian bekerja sebagai sopir truk. Jamal dan istrinya, Amal, tinggal di kamp pengungsian Buraij yang dijalankan oleh Agensi Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat di jalur Gaza. Pada tahun 2013, mereka memiliki 4 putri dan 6 putra, termasuk seorang putra yakni Muhammad, yang lahir 2 tahun setelah penembakan. Sebelum insiden penembakan terjadi, Jamal bekerja selama 20 tahun untuk Moshe Tamam, seorang kontraktor asal Israel. Penulis Helen Shari Modro mengenal Jamal saat itu memperkerjakannya untuk membantu membangun rumahnya di Tel Aviv. Ia menceritakan bahwa Jamal bangun pada pukul 3:30 dini hari guna menaiki bus untuk melintasi perbatasan pada pukul 4. Kemudian ia menaiki bus kedua yang keluar dari Gaza sehingga ia tiba tepat waktu untuk bekerja pada pukul 6. Tamam menyebut Jamal sebagai pria yang malang dan terkadang Tamam mempercayai Jamal untuk bekerja sendiri di rumah-rumah pelanggannya. Muhammad Jamal Adura yang lahir pada tahun 1988 adalah anak kelas 5 SD, tetapi sekolahnya ditutup pada 30 September 2000 karena otoritas Palestina menyerukan serangan umum dan hari berkabung setelah kekerasan di Yerusalem sehari sebelumnya. Ibunya berkata bahwa Muhammad menyaksikan peristiwa kerusuhan di televisi dan bertanya apakah ia boleh bergabung ke dalam rusuh tersebut. Muhammad dan ayahnya lalu memutuskan untuk pergi ke tempat pelelangan mobil. Motro menuliskan bahwa Jamal berniat menjual mobil Fiat tahun 1974 miliknya dan Muhammad mengikuti ayahnya ke tempat pelelangan mobil karena ia menggemari mobil. Charles Ederlin. Charles Ederlin lahir pada tahun 1945 di Paris. Kakek dan neneknya adalah Yahudi Austria yang kabur dari negaranya pada tahun 1938 saat Jerman melakukan invasi. Setelah sempat belajar ilmu kedokteran, ia pindah ke Yerusalem pada tahun 1968 dan kemudian menjadi warga negara Israel. Ia mulai bekerja untuk stasiun televisi France 2 pada tahun 1981 dengan menjabat sebagai kepala Biro France 2 di Israel mulai tahun 1990 hingga pensiun pada tahun 2015. Ederlin adalah penulis sejumlah buku tentang Timur Tengah, salah satunya menyoal tentang Muhammad Adura, yakni On Sinjar Esmo Ezarim 10 September 2000, terbit pada tahun 2010. Ia sangat dihormati oleh rekan sejawatnya dan masyarakat Prancis. Saat Philippine Carsendi menyatakan tujuannya, Ederlin pun mendapat sebuah surat dari Jacques Chirac yang menyanjung integritas Ederlin. Pada tahun 2009, ia dianugerahi penghargaan tertinggi di Prancis, yakni Legion d'Honneur. Menurut jurnalis Anne Elisabeth Mott, liputan Ederlin terhadap konflik Israel-Palestina sangat dihargai oleh para jurnalis lainnya, tetapi dikritik oleh kelompok pro-Israel. Akibat kasus Adura, ia mendapatkan ancaman pembunuhan, istrinya diserang di jalan, dan anak-anaknya diancam. Warganya harus pindah rumah dan pada satu kesempatan sempat mempertimbangkan untuk bermigrasi ke Amerika Serikat. Talal Abdurrahman. Talal Hassan Abdurrahman menempuh pendidikan administrasi bisnis di Amerika Serikat dan mulai bekerja sebagai juru kamera lepas untuk France 2 di Gaza pada tahun 1988. Pada waktu penembakan, ia menjelaskan kantor pers miliknya sendiri, yakni National News Centers, yang berkontribusi kepada CNN melalui kantor pers Al-Wataniyah, yang merupakan anggota Asosiasi Jurnalis Palestina. Liputannya terhadap penembakan Ad-Durrah membuatnya meraih beberapa penghargaan jurnalisme, termasuk Rocky Peck Award pada tahun 2001. Menurut koresponden France 2, Geraint Grijsberg, Abu Ramah tidak pernah menjadi anggota kelompok politik manapun di Palestina. Dua kali ditangkap oleh kepolisian Palestina karena mengambil gambar-gambar yang tidak mendapatkan persetujuan dari Yasser Arafat, dan tidak pernah dituduh melakukan pelanggaran keamanan oleh Israel. Laporan awal. Situasi pada hari penembakan. Berikut merupakan beberapa gambar yang terkait dengan situasi penembakan. Yang pertama adalah diagram 3 dimensi persimpangan Netzarim yang dibuat oleh The Guardian. Yang kedua adalah sketsa buatan Talal Abu Ramah, juru kamera France 2. Yang ketiga adalah ilustrasi dari sebuah laporan yang dibuat oleh Philippe Carcendi untuk Mahkamah Banding Paris. Bagian kiri bawah ilustrasi diduga merupakan tempat kepolisian Palestina berada. Pada hari penembakan, bertepat dengan Rosh Hashanah, Tahun Baru Yahudi, sebuah pos penjagaan pasukan pertahanan Israel atau IDF setinggi dua lantai yang berada di persimpangan Netzarim dijaga oleh para tentara Israel dari Pleton Teknik Brigade Givati dan Batalion Heref. Menurut Ederlin, para tentara tersebut merupakan seorang dushe. Pos penjagaan IDF tersebut berada di barat laut persimpangan Netzarim, sementara dua pos penjagaan Palestina setinggi 6 lantai yang dikenal sebagai Menara Kembar dan juga dideskripsikan sebagai kantor atau apartemen berada langsung di belakangnya. Di selatan persimpangan Netzarim, bersebangan dengan diagonal dengan pos penjagaan IDF, terdapat pos pasukan keamanan nasional Palestina di bawah komando Brigadir Jenderal Osama Al-Ali, seorang anggota Majelis Nasional Palestina. Dinding tempat Jamal dan Muhammad meringkuk berada di tepat bangunan tersebut. Tempat tersebut berjarak kurang lebih 120 meter dari titik paling utara pos Israel. Selain France 2, Associated Press dan Reuters juga menempatkan juru kamera di persimpangan Netzarim. Mereka merekam Ad-Durrah dan Abu Ramah secara singkat. Abu Ramah adalah satu-satunya jurnalis yang merekam momen saat Ad-Durrah ditembak. Kedatangan Ad-Durrah di persimpangan dan permulaan penembakan. Jamal dan Muhammad tiba di persimpangan Netzarim dengan mendarai sebuah mobil menjelang tengah hari. Pada perjalanan pulang dari tempat pelelangan mobil, di tempat tersebut, para pengunjuk rasa melempari batu dan IDF menanggapinya dengan mengeluarkan gas air mata. Abu Ramah merekam peristiwa tersebut dan mewawancarai para pengunjuk rasa, termasuk Abdul Hakim Awad, kepala pasukan gerakan pemuda Fatah di Gaza. Akibat unjuk rasa tersebut, seorang perwira polisi pun menghentikan mobil Jamal dan Muhammad sehingga keduanya lalu berjalan kaki di sepanjang persimpangan Netzarim. Menurut Jamal, pada saat itulah baku tembak dimulai. Ederlin berkata bahwa tembakan pertama datang dari pihak Palestina dan dibalas oleh para tentara Israel. Jamal, Muhammad, juru kamera Associated Press, dan Sam's Ude, juru kamera Lutzes, dan kemudian menyusuri tembok di bagian tenggara persimpangan jalan tersebut yang secara diagonal berseberangan dengan pos Israel. Jamal, Muhammad, dan Sam Ode lalu meringkuk di balik pipa beton setinggi 3 kaki atau sekitar 0,91 meter yang tampaknya merupakan bagian dari sebuah gorong-gorong yang tergeletak di sebelah tembok. Sebuah batu beton juga berada di atas pipa beton tersebut sehingga memberikan perlindungan tambahan. Abu Ramah lalu bersembunyi di balik bus mini putih yang diparkirkan di seberang jalan yang berjarak sekitar 15 meter dari tembok. Saat sedang merekam pos penjagaan Israel, juru kamera Reuters dan Associated Press juga sempat merekam Jamal dan bahu Muhammad saat sedang meringkuk sebelum kedua juru kamera tersebut akhirnya pergi menjauh. Jamal dan Muhammad tidak dapat bergerak lebih lanjut dan akhirnya tertahan di balik pipa beton selama 45 menit. Dalam pandangan Ederlin, mereka terlihat ketakutan. Laporan France 2. Berikut merupakan gambar yang terkait dengan laporan tersebut. Yang pertama adalah Muhammad dan Jamal saat peristiwa baku tembak. Yang kedua adalah kamera mengarah ke arah suara tembakan. Yang ketiga adalah adegan terakhir yang disiarkan oleh France 2. Dalam rekaman mentah tak lama setelahnya, Muhammad Abdullah menggerakkan tangannya. 3 hari setelah insiden penembakan, Abu Rahma menyatakan bahwa baku tembak terjadi selama sekitar 45 menit dan ia berhasil merekam 27 menit diantaranya. Durasi pengambilan rekaman juga menjadi bahan pertimbangan pada tahun 2007 ketika France 2 berkata kepada mahkamah bahwa rekaman videonya berdurasi 18 menit. Ia mulai merekam Jamal dan Muhammad saat ia mendengar tangisan Muhammad dan melihat bahwa lutut kanan anak itu tertembak. Abu Rahma berkata bahwa ia merekam Jamal dan Muhammad selama sekitar 6 menit. Ia lalu mengirim rekaman sepanjang 6 menit tersebut ke Adrlin di Yerusalem melalui satelit. Adrlin kemudian menyunting rekaman Abu Rahma menjadi 59 detik dan menambahkan suara. Awal kutipan. Pukul 15.00. Semuanya telah memuncak di dekat pemukiman Netzarim di jalur Gaza. Warga Palestina menembakkan peluru tajam dan warga Israel membalasnya. Para medis, jurnalis, dan orang-orang yang lewat pun terjebak dalam baku tembak tersebut. Di sini, Jamal dan putranya Muhammad menjadi target penembakan dari pihak Israel. Muhammad berusia 12 tahun dan ayahnya yang berusaha untuk melindunginya. Ia bergerak, lalu terdengar tembakan lainnya. Muhammad pun tewas dan ayahnya luka berat. Akhir kutipan. Rekaman video menampilkan Jamal dan Muhammad meringkuk di balik sebuah pipa beton. Sang anak lalu berteriak kepada sang ayah memenangkannya. Jamal lalu terlihat meneriakkan suatu ke arah juru kamera dan kemudian melambaikan tangan dan berteriak ke arah pos Israel. Terjadi rentetan tembakan dan kamera menjadi tidak fokus. Setelah tembakan mereda, Jamal terlihat duduk tegak dan terluka, sementara Muhammad terbaring di kakinya. Adrlin memotong beberapa detik terakhir dari rekaman yang menunjukkan Muhammad mengangkat tangan dari wajahnya. Pemotongan ini pun menjadi dasar dari beberapa kontroversi. Rekaman mentah berhenti merekam pada titik tersebut dan kemudian dimulai kembali dengan menunjukkan seseorang sedang dimasukkan ke dalam ambulans. Pada titik ini, di laporannya, Adrlin berkata, seorang polisi Palestina dan seorang supir ambulans juga kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran tersebut. Bassam Al-Bibsi, seorang sopir ambulans yang menuju ke tempat kejadian tersebut, dikabarkan ditembak dan tewas, meninggalkan seorang istri dan 11 anak. Abu Rahma berkata bahwa Muhammad mengalami pendarahan selama sekitar 17 menit sebelum sebuah ambulans membawa Jamal dan Muhammad secara bersamaan. Abu Rahma berkata bahwa ia merekamnya karena ia hanya memiliki satu baterai, sehingga ia melewatkannya, dan tetap berada di persimpangan Netzarim selama 30 sampai 40 menit, sehingga ia merasa aman untuk meninggalkan tempat tersebut. Ia kemudian pergi ke studionya di kota Gaza untuk mengirimkan rekamannya ke Adrlin. Bagian dari rekaman sepanjang 59 detik pertama kali disiarkan dalam berita malam France 2 pada pukul 8 waktu lokal atau GMT plus 2. Setelah itu, France 2 mengirim beberapa menit rekaman mentahnya ke seluruh dunia tanpa melakukan pengubahan. Luka-luka dan pemakaman. Berikut merupakan gambar dari ahli patologi yang memeriksa Muhammad memberikan gambar ini kepada seorang jurnalis pada tahun 2009. Jamal dan Muhammad dibawa dengan ambulans ke rumah sakit Ashifa di kota Gaza. Abu Rahma lalu menghubungi rumah sakit tersebut dan memberitahu bahwa 3 jenazah telah datang di sana, yakni seorang pengemudi mobil jeep, seorang sopir ambulans, dan seorang anak yang awalnya disebut sebagai Rami Adura. Menurut Dr. Abed Al-Rashiq Al-Masri, ahli patologi yang memeriksa Muhammad, anak itu mengalami luka parah pada bagian perutnya. Pada tahun 2002, ia memberikan foto-foto pasca kematian Muhammad ke Ersyash Kabira, seorang jurnalis Jerman. Kabira juga mendapatkan rekaman saat Muhammad dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan tandus dari seorang jurnalis Palestina. Pada prosesi pemakaman yang emosional di kamp pengungsian Buraij, Muhammad dibalut dengan bendera Palestina dan dimakamkan pada siang hari pada hari kematiannya sesuai ajaran Islam. Jamal awalnya dibawa ke rumah sakit Ashifa Gaza. Salah satu dokter membedahnya, yakni Dr. Ahmed Gadil, berkata bahwa Jamal mengalami sejumlah luka akibat peluru-peluru berkecepatan tinggi mengenai siku kanan, paha kanan, dan bagian bawah lututnya. Arteri femoralisnya juga terpotong. Talal Abu Rahma lalu mewawancarai Jamal dan dokternya di sana sambil membawa kamera sehari setelah insiden penembakan. Dokter Gadel kemudian menunjukkan foto-foto sinar X dari siku kanan dan panggul kanan Jamal. Moshe Tamam, atasan Jamal, lalu menawarkan untuk membawa Jamal ke rumah sakit di Tel Aviv, tetapi otoritas Palestina menolak tawaran tersebut. Sebagai gantinya, ia dipindahkan ke pusat pengobatan Raja Hussein di Amman, Yordania. Di sana ia dikunjungi oleh Raja Abdullah. Jamal dikabarkan berkata kepada Tamam bahwa ia terkena 9 peluru. Ia berkata bahwa 5 peluru dikeluarkan dari tubuhnya di rumah sakit di Gaza dan 4 peluru sisanya dikeluarkan di Amman. Catatan juru kamera. Ederlin menuduh bahwa IDF telah menembak Muhammad Aturo berdasarkan laporan juru kamera Talal Abu Rahma. Abu Rahma secara jelas menyebut pasukan Israel melancarkan tembakan terhadap Aturo dalam wawancaranya. Contohnya, ia berkata kepada The Guardian, awal kutip, mereka membersihkan kawasan tersebut. Pada saat itu mereka melihat sang ayah, mereka mengincar sang anak, dan yang itu membuatku terkejut. Ya, karena mereka menembaknya, tak hanya sekali, tapi beberapa kali. Tutup kutip. Abu Rahma lalu berkata bahwa ada tembakan yang berasal dari pos pasukan keamanan nasional Palestina, tetapi mereka tidak menembak saat Muhammad tertembak. Tembakan Israel diarahkan ke pos Palestina, katanya. Ia berkata kepada National Public Radio. Awal kutipan. Aku melihat Muhammad Aturo terluka di lututnya dan ayahnya berupaya meminta tolong. Kemudian aku melihat ayahnya mengalami luka di lengannya. Sang ayah pun meminta ambulans untuk menolongnya. Karena ia dapat melihat ambulans, sementara aku tidak dapat melihat ambulans. Aku tak terlalu jauh, mungkin sekitar 5-17 meter dari mereka. Jamal dan semua. Namun sang ayah tak berhasil mendapatkan ambulans dengan melambaikan tangannya kepada mereka. Ia lalu memandangku dan ia berkata, tolong aku. Aku berkata, aku tidak bisa menolong. Aku tidak bisa menolongmu. Baku tembak pada saat itu masih sangat ramai. Peristiwa tersebut benar-benar seperti hujan peluru selama lebih dari 45 menit. Kemudian aku mendengar, bom. Dan disusul dengan munculnya kabut. Aku lalu melihat sang anak. Aku merekam Muhammad Aturo berbaring di pangkuan ayahnya dan ayahnya benar-benar terluka parah. Dan ia terlihat sangat pusing. Aku lalu berkata, ya Allah, anak itu tewas. Anak itu tewas. Aku berteriak. Aku kehilangan akal sehatku saat aku merekam Muhammad Aturo tewas. Aku sangat takut. Aku sangat tertekan. Aku menangis. Aku teringat anakku. Peristiwa tersebut merupakan hal yang paling mengerikan yang pernah aku alami sebagai seorang jurnalis. Tutup kutip. Abu Rahma lalu menuduh bahwa Muhammad Aturo sengaja ditembak mati dan ayahnya dilukai oleh tentara Israel. Tuduhan Abu Rahma kemudian diserahkan kepada pusat Palestina untuk hak asasi manusia di Gaza dan ditandatangani oleh Abu Rahma dengan didampingi oleh Raji Suroni, seorang pengacara HAM. Tanggapan awal Israel. Berikut merupakan gambar dari Isaac Herzog, sekretaris kabinet Israel pada masa itu. Posisi IDF berubah seiring waktu dan mengakui bertanggung jawab pada tahun 2000, menjadi mencabut pengakuannya pada tahun 2005. Saat Ederlin menghubungi mereka sebelum ia menyiarkannya, tanggapan pertama IDF menyatakan bahwa warga Palestina memanfaatkan kepolosan wanita dan anak-anak, sehingga ia memutuskan untuk tidak menyiarkannya. Pada tanggal 3 Oktober 2000, Kepala Operasi IDF, Mayor Jenderal Gira Irland, berkata bahwa sebuah penyelidikan internal mengindikasikan bahwa tembakan tersebut berasal dari para tentara Israel. Pada saat baku tembak, para tentara tersebut menembak dari celah-celah kecil di tembok pos mereka. Jenderal Yom Tom Samia, Kepala Komando Selatan IDF pada waktu itu berkata bahwa mereka tidak memiliki jarak pandang yang baik dan menembak ke arah yang mereka yakini sebagai sumber tembakan. Irland pun menyatakan permintaan maaf. Ini adalah sebuah insiden mematikan, sebuah peristiwa yang sangat kami sayangkan. Sekretaris Kabinet Israel, Isaac Herzog, menyatakan bahwa Israel telah berusaha untuk berbicara dengan Palestina. Ia juga menyatakan bahwa sebenarnya pasukan keamanan Palestina dapat mengintervensi untuk menghentikan baku tembak. Kontroversi. Ikhtisar. Editor berita France 2, Alain Chabot, berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dengan yakin menyebut siapa yang menembak Adura. Tiga narasi utama muncul setelah insiden penembakan. Pandangan pertama yang menyatakan bahwa penembak Israel telah membunuh Muhammad Al-Duroh kemudian berkembang menjadi pandangan bahwa karena lintasan tembak, tembakan yang menewaskan Muhammad Al-Duroh mungkin berasal dari pihak Palestina. Pandangan kedua ini diungkapkan pada tahun 2005 oleh Denis Jembar, pemimpin redaksi Al-Stress, dan Daniel Lecount, mantan koresponden France 2 yang menonton rekaman mentahnya. Pandangan ketiga diyakini oleh Alain Chabot, editor berita France 2, adalah bahwa tidak ada satupun orang yang dapat mengetahui siapa yang menembaknya. Pandangan lainnya yang diyakini sebagian kecil orang menyatakan bahwa insiden penembakan dirakayasa oleh para pengunjuk rasa Palestina untuk menghasilkan seorang martir cilik atau setidaknya tampak demikian. Pandangan tersebut dianut oleh orang-orang yang mengikuti kasus Adura dengan sudut pandang maksimalis yang berlawan dengan sudut pandang minimalis yang berpendapat bahwa tembakan tersebut mungkin tidak berasal dari IDF. Penganut sudut pandang maksimalis beranggapan bahwa Muhammad dan Jamal tidak ditembak dan Muhammad tidak mati atau bahwa ia sengaja dibunuh oleh pihak Palestina. Pandangan bahwa adegan penembakan tersebut merupakan sebuah hoax media muncul dari hasil penyelidikan pemerintah Israel pada bulan November 2000. Pandangan ini paling disuarakan oleh Stéphane Jeva, kepala editor Metula News Agency MENA, sebuah perusahaan Perancis Israel, Luc Ronsenwick, mantan kepala editor Le Monde, dan kontributor MENA, dan Richard Landes, seorang sejarawan Amerika yang ikut terlibat setelah Ederlin, menunjukkan rekaman mentahnya kepada Jeva saat ia berkunjung ke Yerusalem pada tahun 2003. Serta pengamat Philippe Cassenti, pendiri situs pengamat media Prancis atau Media Ratings. Pandangan tersebut juga didukung oleh Geran Huber, seorang psikoanalis Prancis, dan Pierre-André de Goef, seorang filsuf Prancis yang mengusulkan diri dalam antisemitisme, yang keduanya juga menulis buku tentang peristiwa penembakan Adura. Sudut pandang ini kemudian juga mendapatkan dukungan tambahan pada tahun 2003 dari laporan kedua pemerintah Israel, yakni laporan Kuperwasser. Sejumlah komentator pun menanggapinya sebagai kampanye kotor dan teori konspirasi sayap kanan. Masalah penting. Sejumlah komentator mempertanyakan kapan penembakan terjadi, kapan Muhammad datang ke rumah sakit, mengapa hanya terlihat sedikit darah di tanah saat mereka tertembak, apakah ada peluru yang berhasil diamankan sebagai bukti? Sejumlah orang menuduh bahwa adegan di rekaman mentah terlihat jelas bahwa pengunjuk rasa sedang berakting. Seorang dokter berkata bahwa bekas luka Jamal tidak berasal dari luka tembakan, tetapi berasal dari cedera yang ia alami pada awal dekade 1990-an. Tidak ada penyelidikan kriminal. Kepolisian Palestina pun mengizinkan para jurnalis untuk memotret tempat kejadian pada keesokan harinya, tapi mereka tidak mengumpulkan bukti forensik. Menurut seorang jenderal Palestina, tidak ada penyelidikan dari pihak Palestina karena mereka tidak ragu bahwa tentara Israel menewaskan anak itu. Jenderal Yontov Samia dari IDF berkata bahwa keberadaan para pengunjuk rasa membuat tentara Israel tidak dapat memeriksa dan mengambil foto dari tempat kejadian perkara. Peningkatan kekerasan di persimpangan Nezarim pun menjebak para pemukim Nezarim, sehingga IDF mengevakuasi mereka dan satu pekan setelah penembakan, meledakkan segala sesuatu yang lingkup 500 meter dari pos Israel, sehingga menghancurkan TKP. Seorang ahli patologi sempat memeriksa jenazah Muhammad, tetapi tidak melakukan otopsi secara keseluruhan. Tidak jelas apakah peluru-peluru diperoleh dari tempat kejadian atau tubuh Jamal Adullah. Pada tahun 2002, Abu Rahma mengisyaratkan kepada Edsel Shapira bahwa ia mengumpulkan peluru-peluru dari tempat kejadian dengan berkata, "Kami menyimpan beberapa rahasia untuk kami diri sendiri. Kami tidak dapat memberikan segala hal." Menurut Jamal Adura, 5 peluru dikeluarkan dari tubuhnya oleh para dokter di Gaza dan 4 peluru dikeluarkan di Amman. Pada tahun 2013, ia berkata, Peluru-peluru yang ditembakkan oleh tentara Israel kini dipegang oleh otoritas Palestina. Rekaman, durasi, dan hal yang ditunjukkan. Sejumlah pernyataan dan pertanyaan muncul mengenai beberapa lama durasi rekaman Abu Rahman dan apakah rekaman tersebut menunjukkan bahwa Muhammad Ad-Dura telah tewas. Abu Rahman berkata bahwa baku tembak terjadi selama 45 menit dan ia merekam sekitar 27 menit diantaranya. Pada tahun 2005, Doran Karzabal dari International Herald Tribune menyatakan bahwa France 2 telah menunjukkan rekaman 27 menit asli dari insiden tersebut kepada dirinya. Pada tahun 2007, saat kasus pencemaran nama baik France melawan Philippe Carsenche, Mahkamah Banding Paris meminta untuk melihat seluruh rekaman, tetapi France 2 hanya memberikan 18 menit dari rekaman video kepada pengadilan dan menyatakan bahwa sisanya telah dihapus karena bukan mengenai penembakan Ad-Dura. Aderlin kemudian juga menyatakan bahwa hanya 18 menit dari rekaman video yang menunjukkan penembakan. Menurut Abu Rahman, 6 menit dari rekamannya berfokus pada Ad-Dura. France 2 menyiarkan 59 detik dari adegan tersebut dan merilis beberapa detik lainnya. Tidak ada bagian dari potongan video yang menunjukkan Muhammad Ad-Dura tewas. Aderlin menyatakan bahwa ia memotong beberapa detik terakhir saat Muhammad tampak mengangkat tangannya dari wajahnya. Aderlin pun berkata bahwa ia memotong adegan tersebut sesuai dengan kode etik France 2 karena adegan tersebut menunjukkan Muhammad Ad-Dura dalam keadaan sekarat yang ia katakan tak dapat tertahankan. Yani kotbe al-kagunya ti-alfat se al-chat insupportable se la-an-al-tetrian apot-cedir-bles. Mengapa rekaman Abu Rahman berhenti? Isu lainnya adalah mengapa France 2, Associated Press, dan Reuters tidak merekam situasi segera setelah insiden penembakan, termasuk kematian sopir ambulans yang tertembak saat datang untuk menjemput Jamal dan Muhammad. Rekaman Abu Rahman berhenti secara tiba-tiba setelah penembakan sang ayah dan anak, dan kemudian dimulai kembali dari posisi yang sama, yakni di belakang sebuah minibus putih, dan merekam orang-orang yang dimasukkan ke dalam sebuah ambulans. Abu Rahman berkata bahwa Muhammad mengalami pendarahan selama sekitar 17 menit sebelum sebuah ambulans akhirnya membawa Jamal dan Muhammad secara bersamaan. Tetapi ia tidak merekamnya sama sekali. Ketika Elsa Sapira bertanya mengapa tidak merekam, ia menjawab, karena ketika itu ambulans datang, mereka terlihat. Kau tahu? Ketika ditanya mengapa ia tidak merekam ambulans saat datang dan pergi, ia menjawab bahwa ia hanya memiliki satu baterai. Aderlin dikabarkan berkata pada Mahkamah Banding Paris bahwa Abu Rahman sempat mengganti baterainya pada saat itu. Aderlin menulis pada tahun 2008 bahwa rekaman yang diambil oleh seorang juru kamera pada saat buku tembak tidak sama dengan rekaman kamera pengawas di pasar swalayan. Abu Rahman hanya merekam apa yang memungkinkan untuk direkam. Pandangan para jurnalis Prancis terhadap rekaman Abu Rahman. Berikut merupakan gambar dari Denis Jambar, pembinaan redaksi Al Express. Pada bulan Oktober 2004, France 2 menginginkan 3 jurnalis Prancis untuk menonton rekaman mentah, yakni Denis Jambar, pimpinan redaksi Al Express, Daniel Leconte, mantan koresponden France 2, dan kepala dokumenter berita di Arte, sebuah jaringan televisi yang dijalankan oleh pemerintah, serta Luc Rosenwijk, mantan pimpinan redaksi Le Monde. Mereka juga meminta untuk dapat berbicara dengan juru kamera, Abu Rahman, yang berada di Paris pada waktu itu. Tetapi France 2 berkata kepada mereka bahwa Abu Rahman tidak dapat berbicara dalam bahasa Prancis atau bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus. Jambar dan Leconte lalu menulis sebuah laporan untuk Le Figaro pada bulan Januari 2005. Tidak ada adegan yang menunjukkan bahwa Muhammad Ad-Dura telah tewas, tulis mereka. Mereka menyangkal pendapat bahwa ada adegan dalam rekaman yang direkayasa. Tetapi saat terdengar suara Aderlin yang mengatakan bahwa Muhammad tewas, Aderlin tidak mungkin mengetahui apakah Muhammad benar-benar tewas, apalagi menentukan apakah ia ditembak oleh tentara IDF. Mereka berkata bahwa rekaman Abu Rahman tidak menunjukkan Muhammad Ad-Dura sedang sekarat. Keberadaan agoni yang populer dan menurut Aderlin dipotong dari montase yang sebenarnya tidak ada. Menurut Jambar dan Leconte, selama beberapa menit, orang-orang Palestina terlihat bermain perang demi kamera, jatuh sebagaimana orang terluka, kemudian bangun dan berjalan menjauh. Jambar dan Leconte kemudian menyimpulkan bahwa tembakan berasal dari pihak Palestina sesuai arah lintasan peluru. Ide penulisan mengenai rekaman mentah berasal dari Luke Rosenwick. Ia awalnya menawarkan penulisan tersebut kepada L'Express sehingga Jember yang saat itu merupakan editor Express ikut terlibat. Namun Jember dan Leconda akhirnya menjauhi Rosenwick. Rosenwick terlibat dengan kantor berita menurut tua yang dikenal sebagai MENA yang menekankan pandangan bahwa adegan dalam video itu palsu. Rosenwick kemudian menyebutnya sebagai sebuah kejahatan media yang hampir sempurna. Saat Jember dan Leconte menulis laporan mengenai rekaman mentah, mereka awalnya menawarkannya kepada Le Monde, bukan Le Figaro. Tetapi Le Monde menolak untuk menerbitkannya karena MENA telah terlibat. Jember dan Leconte pun menjelaskan di Le Figaro bahwa mereka tidak percaya dengan pandangan bahwa adegan pada rekaman Abu Rahmat dibuat-buat. Awal kutipan. Kepada orang-orang seperti MENA yang berusaha menggunakan kami untuk mendukung teori bahwa kematian Muhammad Ad-Durrah dibuat-buat oleh pihak Palestina, kami menyatakan bahwa mereka menyesatkan kami dan membacanya. Tak hanya memiliki sudut pandang yang berbeda, kami juga membuktikan bahwa sesuai dengan pengetahuan kami saat ini terhadap kasus tersebut, tidak ada yang mendukung teori itu. Pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Tanggapan Ederlin. Ederlin lalu memberikan tanggapan kepada Leconte dan Jember pada bulan Januari 2005 di Le Figaro. Ia berterima kasih kepada mereka karena telah menyangkal bahwa adegan yang ada di dalam rekaman Abu Rahmat telah direkayasa. Saat menggambarkan dalam berita, Ederlin berkata bahwa arah penembakan berasal dari tentara Israel karena ia mempercayai sang juru kamera yang telah bekerja untuk Franz Dua Selamat sejak tahun 1988. Menurut Ederlin, beberapa hari setelah insiden penembakan, saksi mata lainnya termasuk jurnalis lainnya juga menawarkan untuk memberikan konfirmasi. Ia menambahkan bahwa tentara Israel tidak merespon tawaran dari Rounds 2 untuk bekerjasama dalam penyelidikan mereka. Alasan lain yang Ederlin berikan mengenai mengapa ia mengaitkan penembakan dengan tentara Israel karena gambaran itu sesuai dengan situasi nyata yang tak hanya terjadi di Gaza, tetapi juga di tepi barat. Dengan mengutip Ben Kaspi di surat kabar Israel Ma'arif, ia menyatakan bahwa bulan-bulan awal intifada kedua, IDF telah menembakkan 1 juta amunisi, 7.000 di tepi barat dan sisanya di Gaza. Mulai dari tanggal 29 September hingga akhir bulan Oktober 2000 yang mengakibatkan 118 orang Palestina tewas, termasuk 33 anak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Sementara itu, 11 orang dewasa Israel yang tewas pada periode yang sama. Keraguan tentang lini masa. Keraguan juga muncul mengenai lini masa insiden. Abu Rahma berkata bahwa penembakan dimulai pada siang hari dan berlangsung selama 45 menit. Kesaksian Jamal juga serupa, yakni bahwa ia dan Muhammad tiba di persimpangan Nejarim di sekitar siang hari dan berada di tengah baku tembak selama 45 menit. Ederlin yang melaporkan untuk France 2 menyatakan bahwa penembakan terjadi pada sore hari. Rekaman suaranya menyatakan bahwa Jamal dan Muhammad ditembak sekitar pukul 15.00 waktu setempat. James Fallow, seorang jurnalis Amerika Serikat, setuju bahwa Jamal dan Muhammad pertama kali muncul dalam rekaman Abu Rahmat sekitar pukul 15.00 sesuai komentar Jamal dan beberapa jurnalis yang ada di TKP. Abu Rahmat menyatakan bahwa ia masih berada di persimpangan Nezarim selama 30-40 menit setelah insiden penembakan. Menurut Shakira, ia pergi ke studionya di Gaza sekitar pukul 16.00. Tempat ia kemudian mengirim rekaman video ke Ederlin di Yerusalem sekitar pukul 18.00. Berita penindakan Ad-Durrah lalu disiarkan untuk pertama kalinya di London oleh Associated Press pada pukul 18.00 BST atau GMT plus 1. Beberapa menit kemudian, Reuters juga menyiarkan berita serupa. Berlawanan dengan lini masa siang hari dan pukul 15.00, Muhammad Tawil, dokter yang menangani Muhammad Ad-Durrah di Rumah Sakit Al-Shifa di kota Gaza, berkata kepada Esther Shapira bahwa Muhammad tiba di rumah sakit sekitar pukul 10.00 waktu lokal, bersama dengan sopir ambulans yang ditembak di jantungnya. Tawil kemudian berkata bahwa ia tidak ingat apa saja yang ia katakan ke wartawan mengenai peristiwa ini. Catatan dari Rumah Sakit Al-Shifa menunjukkan bahwa seorang anak diperiksa di Departemen Patologi pada siang hari. Seorang ahli patologi, Dr. Abed El-Rashek El-Nashri, memeriksanya selama setengah jam. Ia berkata kepada Shapira bahwa organ dalam anak itu terbuai keluar tubuhnya dan ia juga menunjukkan foto-foto jenazahnya kepada Shapira dengan sebuah kartu yang mengidentifikasikan bahwa anak itu bernama Muhammad. Sebuah arloji dilihat oleh seorang ahli patologi dalam salah satu foto menunjukkan pukul 3. 5:50 pagi. Wawancara dengan para tentara. Pada tahun 2002, Shapira mewawancarai 3 orang tentara Israel yang namanya disamarkan menjadi Ariel, Alexei, dan Idan, yang berkata bahwa mereka bertugas di pos Intifada hari kejadian. Mereka mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi, kata salah satunya, karena juru-juru kamera berkumpul. Salah satu tentara berkata bahwa penembakan dimulai dari blok-blok Palestina yang dikenal sebagai The Twins. Sang penembak menembak ke arah pos IDF, katanya. Tentara Israel menambahkan bahwa ia tidak melihat Adura. Tentara Israel lalu membalas tembakan ke arah pos Palestina yang berjarak 30 meter dari Adura. Menurut sang tentara, senjata mereka dilengkapi dengan optik yang membuat mereka dapat menembak secara akurat dan mereka tidak mengalihkan senjatanya ke mode tembakan otomatis. Dalam pandangan sang tentara, penembakan Jamal dan Muhammad bukanlah kecelakaan. Menurutnya, asal tembakan tidak berasal dari pihak Israel. Luka Jamal. Pada tahun 2007, Yehuda David, seorang dokter di rumah sakit Tel HaShomer di Tel Aviv, berkata kepada Channel 10 di Israel bahwa ia pernah mengobati luka akibat pisau dan kapak yang diderita oleh Jamal Adura pada tahun 1904. Luka-luka yang dimiliki Yehuda Jamal berasal dari serangan oleh geng yang mengenai lengan dan lututnya. David menyatakan bahwa bekas-bekas luka yang disebut oleh Jamal diakibatkan oleh peluru sebenarnya adalah bekas-bekas luka dari operasi perbaikan tendon yang dilakukan oleh David pada awal dekade 1990-an. Saat David mengulangi pernyataannya dalam sebuah wawancara dengan Daniel Wazwinski yang diterbitkan pada tahun 2008 dalam Actuelle Juste de Paris, Jamal pun menggugat David ke Tribunal de Grande Instance de Paris atas tuduhan fitnah dan pelanggaran kerahasiaan dokter dan pasien. Pengadilan menyebutkan bahwa Daniel Wawinski merupakan pseudonym dari Clement Will Reynal, seorang deputi editor di France 3. Pada tahun 2011, pengadilan menyatakan bahwa David dan Axelle Jouve terbukti menfitnah Jamal. Oleh karenanya, David, Will Reynal, dan Sergei Benatar, editor pelaksana Axelle Jouve, masing-masing didenda sebesar 5.000 euro, dan Axelle Jouve diperintahkan untuk menerbitkan pencabutan pernyataan. Pemerintah Israel kemudian berkata bahwa mereka akan mendanai upaya banding David. Banding diadakan pada tahun 2012 dan hasilnya David dibebaskan dari tuduhan fitnah dan pelanggaran kerahasiaan. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, menelepon David untuk mengucapkan selamat kepadanya. Jamal Adura kemudian berkata bahwa ia akan mengajukan banding atas putusan pengadilan. Pada tahun 2012, Rafi Weldon, Deputi Direktur Rumah Sakit Tel HaShomer dan anggota Badan Psikiatri for Human Rights menulis di Haaretz bahwa ia telah memeriksa berkas pengobatan Jamal setebal 50 halaman dan menemukan bahwa luka-luka penembakan pada tahun 2000 merupakan luka-luka yang benar-benar berbeda dengan luka-luka yang diperoleh pada tahun 1994. Walden menyebutkan sebuah luka tembak di pergelangan tangan kanannya, hancurnya tulang lengan bawah, sejumlah luka fragmen di telapak tangan, luka tembak di paha kanan, patahnya panggul, sebuah luka di pantat, sebuah sobekan saraf utama pada paha kanan, sebuah sobekan di arteri dan vena utama, selangkangan, dan dua luka tembak di lutut kiri bawah. Penyelidikan oleh Israel. Laporan pertama, tahun 2000, laporan dari Israel. Berikut merupakan gambar dari Mayor Jenderal Yom Tov Samia, Komandan Selatan IDF. Mayor Jenderal Yostom Samia, Komandan Selatan IDF, mengadakan sebuah penyelidikan sesaat setelah penembakan. Menurut James Wallows, para komentator Israel mempertanyakan legitimasi dari penyelidikan Israel, dan Haaretz juga menyebut penyelidikan Israel hampir seperti aksi bajak laut. Tim penyelidikan dipimpin oleh Nahum Shahaf, seorang dokter dan Tushab Zahriel, seorang teknisi yang keduanya pernah terlibat dalam teori konspirasi pembunuhan Yitzhak Rabin. Penyelidik lainnya meliputi Mer Danino, kepala ilmuwan di Elisa Eshishdam, Bernie Schuster, seorang pakar ahli balistik, yang sebelumnya bekerja di Laboratorium Identifikasi Kriminal milik Kepolisian Israel, dan Elliot Spinger, yang juga berasal dari Laboratorium Identifikasi Kriminal. Daftar lengkap dari anggota tim tersebut tak pernah terliris. Shahaf dan Nuria lalu membangun tiruan tembok, pipa beton, dan pos IDF untuk melakukan reka ulang penembakan. Adanya tanda pada pipa beton yang dibuat oleh Biro Standar Israel memungkinkan mereka untuk mengetahui ukuran dan komposisi dari pipa beton tersebut. Mereka berkesimpulan bahwa tembakan tersebut berasal dari belakang Abu Rahmat, di tempat polisi Palestina diyakini berdiri. Pada tanggal 23 Oktober 2000, Shahaf dan Doriel mengundang 60 Minutes dari CBC untuk merekam reka ulang tersebut. Doriel berkata kepada koresponden Bob Simon bahwa ia yakin bahwa kematian Muhammad Abdullah tidak dibuat-buat, tetapi peristiwa tersebut dirancang untuk merusak citra Israel. Ia berkata bahwa orang-orang tahu akan hal tersebut termasuk Abu Rahmat dan Jamal Abdullah, walaupun sang ayah tidak menyadari bahwa anaknya akan tewas. Saat Jenderal Samia mendengar tentang wawancara tersebut, ia pun mengeluarkan Doriel dari tim penyelidikan. Laporan dari para penyelidik lalu diserahkan kepada Kepala Intelijen Militer Israel. Poin-poin terpenting dari laporan Shahaf kemudian diterbitkan pada November 2000 dengan tidak mengesampingkan dugaan bahwa IDF telah menembak Muhammad dan Abdullah, tetapi mendeskripsikan dugaan bahwa penembakan berasal dari peluru-peluru Palestina yang diarahkan ke pos IDF sebagai cukup masuk akal. Penyelidikan tersebut memicu kritik. Sebuah editorial Haaretz selalu menyatakan bahwa sulit untuk mendeskripsikan dengan istilah yang halus akan kebodohan dari penyelidikan yang aneh tersebut. 2005. Penarikan pengakuan sebelumnya. Pada tahun 2005, Mayor Jenderal Geora Eilan secara terbuka menarik pengakuan bahwa IDF bertanggung jawab atas penembakan dan pernyataan tersebut. Kemudian disetujui oleh kantor Perdana Menteri pada bulan September 2007. Setahun kemudian, seorang juru bicara dari IDF, Kol Shloimeh Al-Shalom, menyatakan bahwa laporan Shahaf telah menunjukkan bahwa IDF tidak menembak Muhammad. Ia lalu meminta France 2 untuk mengirimkan rekaman mentah sepanjang 27 menit yang belum disunting kepada IDF, serta rekamannya diambil oleh Abu Rahma pada hari berikutnya. 2013, laporan Cooper Washer. Pada bulan September 2012, pemerintah Israel mengadakan penyelidikan lainnya sesuai dengan pemerintahan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Tim tersebut dipimpin oleh Yoshi Kuperswasher, seorang direktur jenderal pada Kementerian Urusan Strategis. Pada bulan Mei 2013, tim tersebut menerbitkan sebuah laporan setebal 44 halaman yang menyatakan bahwa Abdullah tidak ditembak oleh IDF dan mungkin tidak tertembak sama sekali. Laporan Kuperswasher menyatakan bahwa klaim-klaim utama Rounds 2 tidak sejalan dengan kejadian di lapangan pada waktu itu. Bahwa Muhammad masih hidup pada akhir video. Bahwa tak ada bukti yang menunjukkan Jamal atau Muhammad terluka seperti yang dikabarkan oleh Rounds 2, atau bahwa Jamal terluka serius dan bahwa mereka mungkin tidak tertembak sama sekali. Laporan Kuperswasher juga berisi sebuah opini medis dari Yehuda David, seorang dokter yang mengobati Jamal pada tahun 1994. Laporan Kuperswasher mengatakan bahwa sangat diragukan bahwa peluru yang mengenai keduanya berasal dari tembakan Israel. Dan laporan France 2 telah disunting dan dinarasikan sedemikian rupa untuk membuat kesan yang menyesatkan guna memperkuat klaim yang telah dibuat. Menurut laporan dari Kuperswasher, narasi dari France 2 hanya didasarkan pada opini juru kamera. Yuval Stinitz, Menteri Urusan Internasional, Strategi dan Intelijen, menyebut bahwa kasus Abdullah adalah sebuah fitnah darah modern terhadap negara Israel. Franz Duhal, Charles Jederlin, dan Jamal Abdullah pun menyangkal tuduhan dalam laporan Kuperswasher dan menyatakan bahwa mereka bersedia bekerjasama dengan penyelidikan internasional yang independen. Franz Duhal dan Jederlin lalu meminta pemerintah Israel untuk memberikan surat penunjukan, keanggotaan, dan bukti dari tim tersebut, termasuk foto-foto dan nama-nama para saksi mata. Jederlin berkata bahwa tim tersebut tak mau berbicara dengannya, Franz Duhal, Abdullah, atau dengan saksi mata lainnya, dan tidak berkonsultasi dengan pakar-pakar independen. Menurut Jederlin, Franz Duhal siap membantu Abdullah untuk mengotopsi jenazah putranya. Ia dan Abdullah juga menyatakan bahwa mereka bersedia melakukan tes poligrafi. Litigasi Philip Karsenje. 2006. Jederlin France 2 versus Karsenje. Berikut merupakan gambar dari Philip Karsenje yang digugat melakukan fitnah. Sebagai tanggapan terhadap klaim yang menyatakan bahwa mereka telah menyiarkan adegan yang direkayasa, Jederlin dan France 2 pun mengajukan 3 gugatan fitnah pada 2004 dan 2005. Gugatan yang paling terkenal ditunjukkan kepada Philip Karsenje yang menjalankan sebuah badan pengamat media Media Ratings. France 2 dan Jederlin pun menerbitkan sebuah pembelaan. Pengadilan dimulai pada bulan September 2006. Jederlin menyerahkan bukti berupa surat dari Jacques Chirac, presiden Prancis saat itu, yang menuliskan tentang integritas Jederlin. Mahkamah lalu mengabulkan gugatan tersebut pada tanggal 19 Oktober 2006, sehingga Carson J harus membayar denda sebesar 1.000 euro dan memberikan ganti rugi sebesar 3.000 euro. Carson J lalu mengajukan banding pada hari yang sama. 2007. Carson J versus Ederlin dan Franz II. Pengadilan banding pertama dibuka pada bulan September 2007 di Mahkamah Banding Paris dengan diikuti oleh 3 hakim yang dipimpin oleh Hakim Laurence Trebek. Pengadilan lalu meminta Franz II untuk menyerahkan rekaman mentah selama 27 menit yang dikatakan telah direkam oleh Abu Rahma untuk ditampilkan di depan sidang. Franz II lalu hanya memberikan 18 menit dari rekaman Abu Rahma. Ederlin juga berkata bahwa hanya 18 menit yang berhasil direkam. Pada saat pemutaran, Mahkamah melihat bahwa Muhammad mengangkat tangannya ke atas kepalanya, menggerakkan lututnya setelah juru kamera berkata bahwa ia telah tewas dan tidak ada darah di bajunya. Ederlin berpendapat bahwa juru kamera tidak berkata bahwa Muhammad Ad-Durrah telah tewas, tetapi Muhammad Ad-Durrah sekarat. Sebuah laporan disiapkan untuk peradilan Jean-Claude Slinger, seorang pakar balistik yang diajukan oleh Carson J. Menyatakan bahwa jika tembakan berasal dari pihak Israel, maka Muhammad hanya akan terluka di bagian lutut bawahnya. Pengacara Franz II, Francis Schiffner, yang juga merupakan nasihat mantan Presiden Prancis Jacques Chirac, menyebutkan bahwa Carson J adalah orang Yahudi yang membayar orang Yahudi lain untuk membayar orang Yahudi lainnya untuk bertarung sehingga tetes darah terakhir Israel, dan membandingkannya dengan teoritikus konspirasi 9/11 Therese Mensahin dan penyangkal Holocaust Robert Faurschen. Spinner berkata bahwa Carson menargetkan Ederlin karena liputan Ederlin yang adil tentang Timur Tengah. Para hakim lalu membuat putusan setebal 13 halaman untuk Carson pada bulan Mei 2008. Mereka menyatakan bahwa Carson telah berniat baik untuk mengkritik dan telah menunjukkan kumpulan bukti yang koheren kepada pengadilan. Pengadilan juga mencatat bahwa terdapat inkonsistensi pada pernyataan Ederlin dan menyatakan bahwa pernyataan Abu Rahma tidaklah kredibel dalam hal bentuk maupun isinya. Eliot Bernavi, sejarawan sekaligus mantan duta besar Israel untuk Prancis, dan Richard Posquin, Presiden Konsil Representatif de l'Institut Juif de France, lalu meminta diadakannya penyelidikan publik. Lenovo Observatory yang berpaham sayap kiri lalu memulai sebuah petisi untuk mendukung Ederlin dan menuduh Carson J telah melakukan kampanye kotor selama 7 tahun yang kemudian ditandatangani oleh 300 penulis Prancis. 2013. Pengadilan fitnah. Franz II lalu mengujukan kasasi kepada Mahkamah Kasasi atau Mahkamah Agung pada bulan Februari 2012. Kemudian Mahkamah Kasasi memutuskan untuk membatalkan putusan Mahkamah Banding Paris dan memerintahkan agar Mahkamah Banding Paris tidak meminta Franz II untuk menyerahkan rekaman mentah. Kasus Ad-Durrah pun diadukan kembali ke Mahkamah Banding Paris yang akhirnya memvonis Carson J bersalah atas gugatan fitnah pada tahun 2013 yang menjatuhkan denda sebesar 7.000 euro. Dampak rekaman. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan monumen martir anak Palestina di Bamako, Mali. Dan ini merupakan lukisan dinding Muhammad Ad-Durrah di Gaza. Rekaman Muhammad disetarakan dengan gambar-gambar ikonik lain dengan anak-anak yang diserang seperti anak-anak ghetto Warsawa pada 1943, gadis Vietnam yang terkena bom napalm pada tahun 1972, dan pemadam kebakaran yang menggendong seorang bayi sekaratik Oklahoma 1995. Catherine Nye, seorang jurnalis Prancis, berpendapat bahwa kematian Muhammad membatalkan, menghapus anak Yahudi yang mengangkat tangannya ke udara di depan SS di ghetto Warsawa. Menurut seorang yang terapis di Gaza, anak-anak Palestina menjadi terganggu dengan penyiaran rekaman video secara berulang dan mereka bahkan melakukan reka ulang adegan penembakan di taman-taman bermain. Negara-negara Arab juga menerbitkan perangko yang memuat cuplikan gambar dari video tersebut. Taman-taman dan jalan-jalan pun dinamai Muhammad Ad-Durrah, sementara Osama bin Laden juga menyebut namanya dalam sebuah peringatan kepada Presiden George Bush setelah peristiwa 9/11. Gambar-gambar dari rekaman Abu Rahma kemudian dituduh memicu insiden Ramallah 2000 dan membangkitkan antisemitisme di Prancis. Salah satu gambar terlihat sebagai latar belakang saat jurnalis Daniel Pearl, seorang Yahudi Amerika, dipenggal oleh Al-Qaeda pada Februari 2002. Kalangan Yahudi dan Israel termasuk pemerintah Israel pada tahun 2013 mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa tuduhan tentara IDF telah menewaskan seorang anak sebagai sebuah fitnah darah. Istilah ini menunjuk kepada tuduhan berabad-abad yang menyatakan bahwa Yahudi mempersembahkan darah dari anak-anak Kristen. Perbandingan ini pun dibuat dengan skandal Dreyfus pada tahun 1894 saat sebuah fitnah mengakibatkan seorang kapten angkatan berdarat berlatar belakang Yahudi Prancis dinyatakan melakukan pengkhianatan. Menurut Charles Ederlin, kontroversi Adura merupakan sebuah kampanye kotor yang ditunjukkan untuk merusak kepercayaan terhadap rekaman yang berasal dari wilayah yang diduduki oleh Palestina. Doran Karsfial juga menulis di The New York Times bahwa rekaman Abu Rahma adalah sebuah prisma kebudayaan dengan para penonton melihat apa yang ingin mereka lihat. Rekaman ini dilisensikan menggunakan atribusi Commons berbagi serupa 3.0.